efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda o'zini ostimi yoki osishdimi? O'g'irlikda gumonlanib qo'lga olingan ayol Jizzax qamog'ida osilgan holda topildi. Sudgacha hech kim aybdor emas. MXH pora olganlikda gumonlangan o'qituvchi ayolga nisbatan aybsizlik prezumpsiyasini unutib qo'ydi. Vizanga o'ynab qo'yay. Farg'onalik blogerning xorijga chiqish ruxsatini olish azoblari. Rossiyada 900 muhojir ro'yxatga olingan rezina kvartira aniqlandi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim mavzularini eshitirishimizni davom ettiramiz. 19 yoshli Sevara Almatova hibsga olingandan bir kun o'tib, 4 avgust kuni Jizzax shahri Ichki ishlar boshqarmasi qamog'i hujrasida osilgan holda topilgan. Marhumaning yaqinlari uning qamoqdagi qiynoqlar va zo'rlashlar sabab o'z joniga qasd qilgan bo'lishini da'vo qilmoqdalar. Bu holat yuzasidan hozir shahar prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda.
Sevara Almatovaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan yaqinlaridan biri uning qamoqda o'z hayotiga qasd qilishiga guruh bo'lib zo'rlangani sabab bo'lgan bo'lishini aytadi. Marhumaning qamoqdan yuborilgan jasadida ular ko'kargan izlarni ko'rishgan. Lekin Jizzax huquq tartibot idoralari mulozimlari bu iddaoni qat'iyan rad etishadi. Ularga ko'ra Almatova 3 avgust kuni bozorda kiyim bosh o'g'irlaganlikda gumonlanib ushlangan. Bir kun o'tib, 4 avgust kuni kechqurun u Jizzax tergov izolyatorining 8 hujrasida osilgan holda topilgan. Ignada bo'lgan jinsi shim bilan kamerada o'rnatilgan temir karavot asosiga bo'yin qismini osib joniga qasd qilgan. Uni o'lik deb e'lon qilishdan avval barcha tezkor tibbiy choralar ko'rildi. Nima uchun joniga qasd qilgani noma'lum bo'lib qolyapti, dedi Jizzax huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi. Sevara Almatova erkin qizi, turmushga chiqmagan. Yaqinlari uning ishsizlikdan bozorda tirikchilik qilib kelgani va ruhiy muammosi bo'lmaganini aytishadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ko'ra, O'zbekiston hibsxonalarida qo'lga olinganlardan iqrorlik ko'rsatmalarini olish maqsadida ularni kaltaklash va zo'rlash sistematik tus olgan. Qo'mitaga kelib tushgan arizalarga muvofiq, ba'zi hollarda hibsga olinganlar qiynoqlardan vafot etmoqda. Toshkentdagi Inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, qiynoqlar ayniqsa boshlang'ich bosqichda tergov jarayonida ko'p bo'ladi.
Qiynoqlar masalasida gapirsadigan bo'lsa, bir o'zgarish deyarli o'zgarmagan. Ya'ni o'sha qiynoqlar davom etyapti. Bizaga kelgan murojaat qilganlarning gaplari bo'yicha ularni bizaga shu isbotlar bilan gapirganlari bo'yicha shu narsa davom etyapti. Ayniqsa bu hibslar, noqonuniy qo'lga olishlar, undan keyin noqonuniy sud qilib 15 sutkaga sutkada o'tib haligi hibs nimasini olish, sanksiyani olish uchun sudlardan o'tib ularni o'sha 15 sutkada yotish kerak bo'lsa, bu hammasi noqonuniy, hammasini man qaytaraman, noqonuniy. Na o'tda advokat ishtirok qilgan, na ularni yaqinlariga etilgan bu narsa, bironta guvoh bo'lmagan, shunday olib kelishadi, shu sudni o'zi qarorni chiqarib beradi, unga hech kim xalaqit bermaydi. Shunday o'tib kelgan o'sha hibsxonada o'tirish o'rniga ularni o'tdan olib tergov izolyatoriga olib kelishadi. Ana shu yerdan boshlanadi.
O'tgan yilning kuzida O'zbekistonning Buxoro shahrida qamoqqa olingan tadbirkor Ilhom Ibodovning jasadi bir oy o'tib oilasiga berilgan edi. O'zbekiston hukumati qamoqxonalarda qiynoqlar sistematik ekanini rad etib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Davom etamiz. Milliy xavfsizlik xizmatining Qo'qon shahar bo'limi iyun oyida pora olishda gumonlanib qo'lga olgan Qo'qon davlat pedagogika institutining o'qituvchisini video tasvirga olib, qabul imtihonlaridan 2 kun avval imtihonda qatnashadigan o'qituvchilarga namoyish qildi. Ana shu film namoyishda qatnashgan o'qituvchilarga ko'ra, MQQ boshlig'i imtihonda qaysi biring pora olsang, ana shunday juvonlar bo'lib ketasan deb aytgan. Biroq aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra, jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan har bir shaxsning ishi sudda qonuniy tartibda oshkora ko'rib chiqilib, uning aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmaydi. Qo'qon davlat pedagogika institutining adabiyot fakulteti o'qituvchisi Ellikto'r Yashar Odinaxon To'xtasinova iyun oyining oxirida pora olayotganlikda gumonlanib, MQQ tomonidan hibsga olingan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Odinaxon To'xtasinova Qo'qon shahar yoshlar markazi direktori bilan o'zaro kelishib, abituriyentdan o'z uyida 4,5 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda ushlangan. Oradan bir oy o'tib, qabul imtihonlari arafasida MQQ, prokuratura va davlat test markazi vakillari ishtirokida Odinaxon To'xtasinov haqida olingan videofilm qabul imtihonlari oladigan o'qituvchilarga namoyish qilingan. Bu filmni ko'rgan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, videoda Odinaxon To'xtasinov va kechirim so'ragan.
Odinaxon opayning videodagi ko'rinishi juda ayanchli ahvolda edi. Sochlari to'zg'igan, ruhi tushib ketgan. U men nafs yo'liga kirib xato qildim, hamkasblarim va qarindosh urug'larimni yuzini yerga qaratdim, milliy xavfsizlik xizmat xodimlaridan meni kechirishlarini so'rayman deb iltijo qildi.
Dedi o'qituvchi. Uning aytishicha, filmdan so'ng MQQ raisi yig'ilgan o'qituvchilarga qarab do'q popsa qilgan.
Agar imtihon vaqtida ushlasam, xafa bo'lma. Juvornamak bo'lib ketasan. Ko'zingni och, baring. Bolalarni ichiga ham o'zimizni odamlarni kiritganmiz. Mana bu opoyni ahvolini ko'rdingmi? Ana shunday bo'lasan, dedi.
Deydi o'qituvchi. O'qituvchilarning ishlaricha bu namoyishdan so'ng ular imtihon kuni kuzatuvchilik va nazoratchilikka borishdan cho'chib qolganlar. Ba'zi auditoriya rahbarlari o'qituvchilar va nazoratchilar qo'rqqanidan o'sha kuni ham kelishmaganini aytadi.
Ba'zi auditoriya rahbarlari o'qituvchilar va nazoratchilar qo'rqqanidan o'sha kuni imtihonga ham kelishmadi. Hali aybi sudda isbotlanmagan o'qituvchini hammani oldida sazoyi qilib, qolganlarga esa tahdid qilish bu aybsizlik prezumpsiyasining qo'pol ravishda buzilishidir,
dedi o'qituvchi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26-moddasida esa aybsizlik prezumpsiyasi haqida bunday deyilgan.
Jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan har bir shaxsning ishi sudda qonuniy tartibda oshkora ko'rib chiqilib, uning aybi aniqlanmagunicha u aybdor hisoblanmaydi. Sudda ayblanayotgan shaxsga o'zini himoya qilish uchun barcha sharoitlar ta'minlab beriladi,
deyiladi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida. O'zbekistonda esa aybi hali sud hukmi bilan tasdiqlanmagan vatandoshlarni suddan oldin davlat telekanallari va gumonlanuvchi hamkasblari oldida izza qilish, ularga ayb yuklash holatlari ko'p kuzatiladi. Jumladan, yaqinda chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevga ham hali sud bo'lmasdan davlat televiziyasi orqali bir qancha ayblovlar e'lon qilingan edi. Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor, shu o'tib ketayotgan haftada Milliy xavfsizlik xizmatining Sherobod tumani bo'limi ham tadbirkorlardan naqd pul yig'ish haqida juda qattiq ko'rsatma bergani va ularga tahdid qilgani haqida xabar bergandik. Hozir o'shani ham bir bor eshitsak. 28-iyul kuni Sherobod tumani hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, majlisda asosan naqd pul tushumi masalasi muhokama qilingan.
Majlisni SMB boshlig'i Bahrom aka olib bordi. U hamma tadbirkorlarni turg'izib, "Nega kam pul topshiryapsan?" deb haqorat qildi. Masalan, Visol to'yxonasi egasi Zafar akani turg'azib qo'yib, "Ketingga qalampir tiqaman" dedi. U bechoraning aybi kam naqd pul topshirayotgani ekan. U bechora qo'rqib, hozir transportlardan qarz so'rab yuribdi
deb iddao qildi tadbirkor. Ushbu yig'ilishda qatnashgan Sherobodlik boshqa bir tadbirkor esa MXX boshlig'i ularni qamatish bilan tahdid qilganini iddao qiladi.
"Men o'zim ham chala va dabdala qilib qurilgan Sherbaraka bozorida savdo qilaman. Bizga 6 million so'm naqd pul topshirish rejasiga qo'yishgan. Biz kuniga zo'rg'a 100-150 ming so'm savdo qilamiz. Naqd pulning o'zi yo'q. O'qituvchida ham, pensionerda ham plastik. Biz plastikka tovar sotib, buni yana 18-25%ga plastikchilarga berib naqd qildiryapmiz. Endi o'zingiz o'ylang, biz qayerdan buncha pulni topib beramiz? Pul zavodimiz yo'q-ku." Majlisda Bahrom aka savdogarlarga qarab, "Planni bajarmaganlarni yo'q qilib yuboraman" deb tahdid qildi.
Dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bozor soliqlarining kattaligi ham tadbirkorlarni ezib yuboryapti.
"Do'konni ijarasi uchun 1 million so'm. Bozor ijarasi 256 ming so'm, soliqqa 520 ming so'm, svetga 30 ming so'm, jami bir oyda 1 million 806 ming so'm to'laymiz. Buni 30 kunga bo'lsak, kuniga 60 200 so'mdan tushadi. Biz robotda ishlasak ham buncha xarajatlarni qoplay olmayapmiz. Hammamiz minusga kirib ketdik. Bankrot bo'layapmiz. Buning ustiga MXXning tahdidi hammasidan oshib tushyapti."
Dedi Sherobodlik tadbirkor. Xalq banki Sherobod tuman bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham naqd pul tushumini MXX nazorat qilayotganini aytdi.
"Haqiqatan ham tadbirkorlarga naqd pul topshirish rejasi solingan. Hozir shu bajarilmay qoldi. Shuning uchun ham hozir bu masalani MXX o'z nazoratiga olgan."
Dedi bank mulozimi. Sherobod tumani Milliy xavfsizlik xizmatidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risida qonun shu paytgacha qabul qilinmagan. 1991 yil 2-noyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi nizomda bu tashkilotning asosiy vazifalari razvedka va kontrrazvedka faoliyatini amalga oshirish, chegaralar xavfsizligini ta'minlash, davlat sirlari va axborotni muhofaza qilish, xalq xo'jaligi va boshqa obyektlarda xavfsizlikni ta'minlash kabi muhim masalalar ekanligi qayd qilingan. Ayni paytda naqd pul tushumini nazorat qilish ham MXX ixtiyoriga o'tgani mamlakatda bu muammoning boshi berk ko'chaga kirib qolganidan darak beradi. O'tgan yil ozodlikka sizdirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotida mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, boyagina Qo'qon davlat pedagogika institutining o'qituvchisi pora olganlikda ayblanib hibsga olingani haqida gapirgan edik. Umuman qabul imtihonlaridan keyin, qabul imtihonlaridan oldin O'zbekistonda juda ko'p o'qituvchilar pora olishda ayblanib hibsga olinyapti. Jumladan, shu o'tib borayotgan haftada 29 iyul kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyat boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan o'tkazilgan operatsiya chog'ida Samarqand arxitektura qurilish instituti 32 yashar o'qituvchisi poraxo'rlik aybi bilan hibsga olingan edi.
Samarqand arxitektura qurilish institutida ilmiy kotib bo'lib ishlagan 32 yashar o'qituvchini pora olgani haqida ozodlikka ma'lum qilgan institut xodimiga ko'ra, oliygohning qishloq hududlarini arxitektura loyihaviy tashkil etish bo'limiga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlardan birining ota-onasidan 4500 AQSh dollari miqdorida pora olayotganda qo'lga tushgan. Qo'lga olingan o'qituvchining ismi Sharifi ozodlikda mavjud, lekin aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra buni oshkor qilmaymiz. Samarqand viloyat prokuraturasiga yaqin manbaning aytishicha, o'qituvchi pora talab qilgan kishi
MXHga ariza yozgandan keyin amaliyot boshlangan.
O'qituvchi Ishtixon tumanidan joriy yilning 13-iyulgacha Samarqand arxitektura qurilish institutida ilmiy kotib bo'lib ishlagan. 13-iyul kuni 99-modda bo'yicha o'z xohishi bilan ilmiy kotiblik lavozimidan bo'shatilgan, ammo institutda yarim stavka o'qituvchi qilib qoldirilgan. Lavozimidan bo'shagan bo'lishiga qaramasdan bir abituriyentning ota-onasiga "Men ilmiy kotibman" deb aytib, ishonchiga kirgan holda pora so'ragan. 29-iyul kuni maxsus ishlov berilgan kupyurani olayotgan paytda qo'lga olindi,
deydi manba. Uning yana aytishicha, hodisa yuzasidan Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 10-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchini hibsda saqlash bo'yicha sudning sanksiyasi olingan. Ozodlik tasarrufidagi video tasvirlarda Samarqand arxitektura qurilish institutiga kirish imtihonlaridagi xilagarliklar aks etgan. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, joriy yildagi qabul mavsumi paytida Samarqand viloyatidagi oliygohlar Respublika Milliy xavfsizlik xizmati maxsus guruhining jiddiy nazoratiga tushgan. Shu yilning 27-iyul kuni Samarqand davlat tibbiyot institutining axborot texnologiyalari bo'lim boshlig'i poraxo'rlik aybi bilan hibsga olingan edi. Yana bir ma'lumotga ko'ra, Samarqand qishloq xo'jaligi institutida ham poraxo'rlik aybi bo'yicha o'qituvchilar qo'lga olingan.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, farg'onalik bloger Karimjon Teshayev navbatdagi maqolasida xorijga chiqish uchun viza olish azobini o'z boshidan kechirganini bayon qildi. U viza olish uchun hujjat to'plash jarayonida qog'ozbozlik va poraxo'rlikka o'zi guvoh bo'lganini, Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimlari esa fuqarolardan tamagirlik qilib, o'z cho'ntaklariga pul ishlayotgani haqida yozdi. Hozir ana shu ushbu blokni sizga o'qib beraman. Tog'aymurod degan ajoyib yozuvchimiz bo'lardi. Xudo rahmat qilsin. U o'z asarlarida qahramonning achchig'i chiqqanini faloningga o'ynab qo'yay deb ifodalardi. Men ham xorijga chiqish ruxsatini olish uchun bir do'stim bilan borganimda va bu mashmashalarni hammasini ko'rganimda averingga o'ynab qo'yay devordim. Shunchaki o'ynab emas, o'ynab qo'yay. Mana nega bunday deyotganining sababi. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining boshqarmasining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga bordik. Qarib 40-tacha odam navbatda turardi. Asosiy eshik qolib, odamlarni negadir derazadan kiritayotgani meni ajablantirdi. Hamma derazaning oldida navbat kutib o'tiribdi. U yerda 6 kishi ishlar ekan. Rasmxonasi ham ichida 4 ta rasm 16 ming so'm. Agar shuni ko'chada chiqarsangiz 8 barobar arzon, 2 ming so'mga tushadi. Pasportni 3 ta kopiya qilish 4 ming so'm. Boshqa joydan esa shuni 1000 so'mga qilib olasiz. Ikkita yosh bola toshbaqada evirsib ma'lumotlarni kompyuterga kiritayapti. Pechatga berib 5000 so'm bo'ladi dedi. Bir yoshgina ayol tayyor bo'lgan anketalarni yig'ib tikib bergani uchun 15 ming so'm berasizlar desa bo'ladimi? Jon ponim chiqib ketdi. Nega buncha qimmat deb so'radim. Uka xizmatchilik, bu hujjat bilan Farg'onaga borsangiz sizni qaytarishmaydi, men kafil dedi. Kafilingga o'ynab qo'yay dedim. Bunisi ham mayli, oho, talab qilinadigan hujjatlar u sparapkalarni ko'rib esim og'ib qolay dedi. Buni qarang. Ariza, pasport asli va nusxasi, 45 yoshgacha harbiy guvohnoma. Ham mayli, bularni talab qilsa odam ajablanmaydi. 4-chi, mahalladan diniy ekstremistik oqimlarga a'zo emas degan ma'lumot. Falsafani qarang. Agar men a'zo bo'lsam shu paytgacha yurarmidim? Bu qanday bema'nilik? 5-chi, asosnoma. Nima maqsadda chetga chiqayotganingizni asoslashingiz kerak. Masalan, kasal bo'lsangiz, xorij klinikalaridan tashrif qog'ozi bo'lish kerak. Turist bo'lsangiz, biror turistik firmadan ma'lumot olishingiz shart ekan. Bo'lmasa yo'l yo'q. Endi men o'zimcha sayyoh bo'lib keta olmas ekanman-da, o'ynab qo'yay. 6-chi, agar ayol bo'lsa, o'z eridan. Eri bo'lmasa, ota-onasidan rasmiy rozilik xati olishi kerak. ota ona roziligisiz erga tegib ketmasin deyishsa kerak-da bu g'amxo'rlikni qarang. Ha yo'q, hali bu hammasi emas ekan. Bankka davlat boji uchun 65 ming so'm to'lar ekansiz. Bundan so'ng sizni MXX 2 hafta obdon tekshirib ko'rar ekan. O'shanda uning xos suhbatidan o'tsangiz, o'sha dunyo davlatlariga chiqishga ruxsat degan tamg'ani olasiz ekan. Bu talablarni eshitib boshi baylanib ketdi. Hujjatlaringga ham, ruxsatlaringga ham o'ynab qo'yay dedim-da chiqib ketdim. Bormadim men o'sha xorijga dedim. Mustaqil bo'lganmishmiz. Qo'l oyog'imizni chilvir bilan bog'lab tashlashibdi-yu, o'zimiz bilmay bu yoqda mustaqillikka sharaflar deb yuraveribmiz. Surishtirib ko'rsam, xorijga chiqish vizasi kerak degan ahmoqona talab sobiq SSR davlatlaridan faqat O'zbekistonda qopti. Qo'shnilarimizda bunda gap yo'q, erkin qush, faqat bizning qanotlarimiz qayrilgan, qaychilangan, uchib ketmasin deyishsa kerak-da, hey o'ynab qo'yay o'sha vizanga. Karimjon Teshayev, Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Navbatdagi lavhamizda ham shu o'tib borayotgan hafta tinglagansiz, yana rezidensiyada bu tashkil qilingan fohishaxonalar haqida mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Ayni paytda rezidensiya boshqaruvchilari davlatga tegishli mulkdan bo'yicha maqsadda foydalanganlikda ham ayblanmoqda, deydi Ozodlik manbasi. Mazkur mahkama haqida o'z manbalariga tayanib yozgan O'zmetronom internet nashriga ko'ra, prezident ma'muriyati rahbari Zelimxon Haydarovga yaqin bu 5 nafar mulozimni 7 nafar advokat himoya qilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, mahkama joriy yilning mart oyida prezidentga qarashli rezidensiyada reyd o'tkazilib, faxshbozlar guruhi fosh etilgani ortidan o'tmoqda. Mart oyida Toshkentda qattiq qo'riqlanadigan rezidensiya hududida faxsh bilan shug'ullangan prokuratura, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa tuzilmalar xodimlari qo'lga olingan edi. Bugunga kelib ma'lum bo'lishicha, reyd davomida 16 ayol va 16 erkak jinsiy aloqa qilayotgan paytda ushlangan. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, davlat tasarrufidagi Turkiston rezidensiyasiga Milliy xavfsizlik xizmatiga doir niqobli guruh reyd uyushtirgani paytda qo'lga olingan 16 erkak prokuratura, MKX va boshqa idoralar xodimlari bo'lgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, Ichki ishlar vazirligiga olib borib hibs qilingan jami 32 shaxs bevosita prezident ma'muriyati boshlig'i Zelimxon Haydarov aralashuvidan keyin ma'muriy jarimaga tortilib, uyiga qo'yib yuborilgan. Turkiston majmuasi ma'murlari bo'lgan 5 nafar mulozim ustidan esa jinoiy ish ochildi, deydi Ozodlik manbasi. Ularning ismlarini oshkor qilishga sud ta'qiq qo'ydi, jinsiy aloqa bilan bog'liq ish bo'lgani uchun shunday qaror bor. Hozir eng malakali advokatlar mulozimlarni himoya qilib yotibdi. Bu mahkama asosan Zelimxon Haydarovga qarshi mahkama. Zotan majmua Zelimxon aka qaramog'ida. Menimcha Zelimxon aka bu 5 odamni xafa qildirib qo'ymaydi. Yetarli isbot bo'lmagani bo'yicha yoki amnistiya akti qo'llanilib, bu 5 odamning sud zalidan ozod qilinishi ehtimoli katta, deydi manba. Ozodlikning O'zbekiston hokimiyat idoralariga yaqin manbasi mart oyida Toshkentning Yunus Rajabiy ko'chasida joylashgan Turkiston davlat rezidensiyasi hududida amalga oshirilgan reyddan asl maqsad Zelimxonning mavqeyiga zarba berish bo'lgan, deya iddao qildi. Zelimxon Haydarov bilan MKX raisi Rustam Inoyatovning munosabatlari eskidan yaxshi bo'lmagan, lekin ayniqsa so'nggi 1 yil ichida ikkalasi qirpichoq bo'lishyapti. Ular bir necha masalada chiqish olmagan. Eng so'nggi ziddiyat kadrlar masalasida chiqdi. O'tgan yili Zelimxon o'z odamini yuqori amalga tayinlatmoqchi bo'lganida Inoyatov qaytarib yuborgan. Zelimxon ham bo'sh kelmasdan juda nufuzli kanal orqali Inoyatovga bosim o'tkazdi, o'z odamining yuqori lavozimga tayinlanishiga erishdi. Shundan keyin ikkalasining o'rtasida qarama-qarshilik yanada keskinlashdi. Turkistonda bunday ayshu ishratlar doim bo'lib kelgan. O'zi MKXchilarning pakkasi-ku bu rezidensiya. Shu paytgacha hech kim indamasdan keldi. Birdaniga kimgadir kerak bo'lib qoldi bu narsa, chunki rezidensiya Zelimxonning vakolatida, deya iddao qildi Ozodlik manbasi.
Islom va musulmonlar. O'zbekistondagi siyosiy-ijtimoiy jarayonlarning musulmonlar hayotidagi aksi. sof islom va bugungi musulmonlar e'tiqodidagi ziddiyatlar, mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi musulmonlar ergashgan g'oyalar, mazhablar, mo'tadil va radikal islom, g'arb va sharq integratsiyasi haqidagi suhbatlar, bahslar o'rin olgan eshitirish. Haftaning juma kunlari islom va musulmonlar ertasiga befarq bo'lmagan zamondoshlaringiz fikrini tinglang.
Avval xabar berganimizdek, Andijon viloyati hokimining Baliqchi tumanida o'tkazgan majlisi bug'doy rejasini bajarmagan fermerlar uchun ayanchli yakun topdi. Hokim O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev uyushtirgan oybolta tadbirini qo'llab, rejani bajarmagan fermerlarni majlisda sazoyi qildi. Qarzdor fermerning traktorlari, uylardagi g'ilamu maishiy texnikalar o'sha kunning o'zidayoq musodara qilindi. Xalq deputatlari Baliqchi tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasi Usmon ota fermer xo'jaligining dala shiyponida 4-avgust kuni o'tkazilgan. Andijon viloyati hokimi Shurat Abdurahmonovning shaxsan o'zi o'tkazgan bu yig'ilishda asosiy e'tibor bug'doy rejasini bajarmagan fermerlarni oyboltaga tortishga qaratildi. Yig'ilishda qatnashgan baliqchilik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi fermerlarni haqorat qilib, ularning mol-mulkini tortib olish haqida ko'rsatma bergan.
Hokim bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarning mol-mulki shu bugundan boshlab oyboltaga solinishini aytdi. Uning bu amrini ijro etish shu kunning o'zida sessiya tugaganidan so'ng amalga oshira boshlandi. Tumanning Siza qishlog'idan bo'lgan Ixtiyorxon yerlari fermer xo'jaligi rahbari Nodirbek Hakimovning uyidan traktor, 20 tacha gilam va palos zo'rlik bilan olib ketildi. Tortib olingan buyumlar va traktor Chinobod paxta tozalash zavodi hududiga olib ketildi,
dedi fermer. Uning aytishicha, oybolta tadbirini o'tkazishga viloyat prokuraturasi, sud departament, ichki ishlar va soliq xodimlari jalb qilingan.
Hozir rejani bajara olmagan boshqa fermerlarni ham qiyratish boshlandi. Kimning texnikasi bor, kimning gilami bor, kimning televizori bor, militsiya xodimlari nazoratida uydan majburan olib chiqib ketishyapti. Bu tadbir fermerlarni mahalla va qishloq aholisi oldida sazoyi qilish uchun o'tkazilyapti. Hech qachon fermerlar bunchalik sharmanda qilinmagan,
dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir baliqchilik fermer rejaning bajarilmay qolishining obyektiv sabablari hokimiyat tomonidan inobatga olinmayotganidan shikoyat qildi.
G'alla uchun bu yil og'ir keldi, yog'ingarchilik ko'p bo'ldi. Shuning uchun aksariyat fermerlarning bug'doyiga zang kasali tushdi. Rejani bajarishning umuman imkoni bo'lmay qoldi. Boshqa davlatlarda bunday holatlarda davlatning o'zi fermerlarga yordam qiladi, subsidiyalar beradi. Bizda esa tamoman teskarisi, yerning tagidan bo'lsa ham topib bajar deydi. Aksariyat fermerlar bu yil mol holini sotib, bozordan bug'doy olib, planni zo'rg'a bajardi. Bajarolmaganlarni esa hukumatni o'zi talayapti,
dedi fermer. Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi rejani bajarmagan fermerlarga nisbatan oybolta tadbiri qo'llanilganini tasdiqladi.
Rejasini bajarmagan fermerlarni viloyat hokimi oybolta rejimiga soldi. Viloyat hokimi, prokurori hammasi kelib o'tkazishdi. Qarzdor fermerlarning 3 yillik ko'rsatkichi olib ko'rilib, keyin oyboltaga solindi,
dedi hokimlik mulozimi. Oybolta tadbiri o'tgan yilda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan tashkil qilingan. Oybolta tadbirida paxta yoki bug'doy rejasini bajarmagan yoki davlatdan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarning mol-mulki sud ijro departamenti, adliya vazirligi, ichki ishlar bo'limlari va bank xodimlari tomonidan ro'yxatga olinishi va qarzdor fermerning avtoulovlari, chorvasi, uy buyumlari musodara qilinishi nazarda tutilgan. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili 12-oktyabr kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida o'zi tuzdirgan oybolta guruhi sud ishlayotganini tanqid qilib, mahalliy hokimiyat va kuch ishlatar tizimlarini faollikka chaqirgan edi. Shundan so'ng O'zbekistonning aksar viloyatlarida paxta va bug'doy rejasini bajarmagan fermerlarning mol-mulkini tortib olish avj olgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning Ussurg shahrida 900 ga yaqin mehnat muhojirini o'z uyiga registratsiya qaydidan o'tkazgan ayol mahkamaga tortildi. Mahalliy politsiya rasmiylariga ko'ra, ayol joriy yilning mart va aprel oylarida muayyan miqdordagi pul evaziga o'z uyiga 893 muhojirni ro'yxatga qo'ygan.
O'tgan yilning may oyida Rossiya Federal migratsiya xizmatining sobiq rahbari Konstantin Ramadanovskiy prezident Putinni 15-yilning oxiriga qadar mamlakatda rezina kvartiralar muammosi hal etilishiga ishontirgandi. Rossiya matbuotida turli shahar qishloqlarda xorijiyliklarni o'z uyiga noqonuniy qaytdan o'tkazgan Rossiya fuqarolarining mahkamaga tortilganiga oid maqollar tez-tez chop etiladi. Biroq Ustyurisklik 38 yoshli uy bekasi o'z uyiga qarib 900 nafar xorijiyni noqonuniy qayd qo'yishi bilan Rossiyada rekord qo'ygani aytilmoqda. Ustyurisk kabi noqonuniy qaydga qo'yganlar orasida O'zbekiston vatandoshlari ham kam emas. Ivanova viloyati o'zbeklar jamiyati liderlaridan biri Salimjon Amirovning fikricha, rezina kvartiralarini yo'q qilishdan ayrim huquq tartibot organlari manfaatdor emas.
Rezina kvartiralarda mana migratsionerlarda o'zlarining odamlari borda. Men uyimga 5 nafar qo'ysam birdan tekshiradi, lekin ularni tekshirmaydi. Ular o'sha fuqarolardan 2000 dan registratsiyaga pul olsa, o'shandan albatta 500 so'm o'sha migratsionerni xodimini cho'ntagiga ketadi-da. Shuncha tekshirmaydi ularni. Keyin u o'sha 100 ta kvartira qilgan odamni o'zi texnikchi sudga berib qo'yadi, sud orqali bularni uchidan chiqaraveradi. Buni migrantlar bilmaydi. Keyinroq ushlagandan keyin registratsiyani qo'lingdan, san uchidan chiqqan ekansan, mana sud olib tashlagan deydi, bechoralarga yana jarimani beradi. Yo'q, bu narsalarga ozroq bizaga chuchibroq ish qilishadi.
Rossiya migratsiya qonunchiligida mamlakat hududida chet ellik fuqaro o'zi yashayotgan uyda qayta turishi talab etiladi. Aksar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'zlari yashayotgan uyda qayddan o'tish imkoniyatlariga ega emas. Ko'pchilik markaziy osiyolik mehnat muhojirlari uchun bu juda mushkul masala deydi. Hozirda Moskva viloyatida yashayotgan o'zbekistonlik quruvchi Sobirjon.
Ya'ni registratsiya qilish juda qiyin. Qo'rqishadi qanday? Nimaga qo'rqishini ham o'zimiz ham bilmaymiz. Qandaydir jinoyat bunoyatga aralashib qoladi deydimi, yoki uni boshimda ortmasin deydim. Gap juda ham ko'pchiliklar mana internetlardan kvartiralar turadi. Hatto jinday oshiqroq bilan ham beraman. Ber desang, ya, ruski bo'lmasa men senga bermayman. Berishim mumkin, bez registratsiya berishim mumkin. Registratsiyani qayta qilsang qilib olasan, kvartirani berishim mumkin. Lekin bizni ko'zimizni oldimizda bir bolani shunaqa qilib 2 marta bir yil ichida buzilgandi. Federal migratsion službadan xat keldi. Xatda aytilishicha 15 kun ichida Rossiya federatsiyasini tark eting. Sizga taqiq qo'yildi, masalan, endi ruschada zapret qo'yildi. Tez o'tib chiqib keting degan aylar. Migratsionga chaqirtirdi bolani. Chaqirib, shunaqa qilib gaplashib, ularni chiqarib oldi. Hozir tekshirsak 3 yil zapreti bor ekan uni. Shu qonunlar kuchga kirib, shu menimcha aytishyaptiki, pichoqsiz to'yish desa ham bo'ladi, qo'pol qilib aytganda shunday qilsak chiqib ketadi deb o'ylashyapti, lekin bizni xalqimiz berganga o'xshamaydida misollar. Patentlarni mana bir deganda 1100 so'm edi avvallari. 3 barobargacha ko'tarib tashladigan misoldan hamma ketib qoladi deganda qaytaga men ko'ryapman mana migratsionniklarni. Odam undan ham ko'payibdi. Odamlar patent olyapti, ishlayapti. Registratsiyani prodleniya qilish kerak. Masalan, uchun siz chek to'laysiz, SMS-ga boradi, xazinaga boradi, bir oyga cho'zib beradi. Bir oydan keyin yana cho'zdirish kerak patent to'lab. Chek qancha bo'lsa, o'shanga qarab cho'zib beradi registratsiya. Avvallari masalan, uchun bir kelardi, odam bitta registratsiya qiladi, patent olsa bo'ldi. Shu bilan 1 yil yuraverardi. Hozir unaqa emas. Bitta registratsiyada 3 oy yursa bo'ladi. 3 oy ichida, 1 oy ichida, 27 kun ish faoliyatining ichida patent olish kerak. Patent olgandan keyin 2 oydan keyin patentiga to'lab turib, cheklarni o'sha registratsiyasi cho'zilib olish kerak, cho'zdirishga alay qilmasa xazinani har oy keltirish kerak, har oy kelishiga pul to'lash kerak. Mana shunaqa ishkallar juda ko'payib ketgan. Lekin agar cho'zdirilmagan registratsiyada o'sha bo'lsa ham bosh qotiradi. Buni shunaqa nayranglari kundan-kunga ko'payib chiqib, alayna chiqib ketyapti.
Hozirda norasmiy hisob-kitoblar bo'yicha Rossiyada 4 millionga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojirligida kun kechirmoqda. Rossiya migratsiya idorasiga ko'ra, mamlakatda 2 millionga yaqin O'zbekiston vatandoshi mehnat qiladi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Facebook afg'onistonlik o'zbeklar orasida eng ko'p qo'llanilayotgan ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Mamlakat o'zbek yoshlari mazkur tarmoq orqali o'z ona tillarini ham o'rganayotganini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan aytadi.
Keyingi yillarda afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebook ko'p qo'llanilmoqda. Hozirgi kunda mobil telefonlar orqali internet tarmoqlari va saytlariga bog'lanish yoshlarga uyda, ish joyida va ham yo'lda internetdan foydalanishlikka yaxshi imkon yaratib bergan. Internet tarmoqlaridan foydalanuvchi afg'onistonlik o'zbek o'spirinlar Facebook orqali dunyo bo'ylab jahon o'zbeklari orasidan yaxshi do'stlar orttirganini aytadilar.
Men bir jurnalist sifatida shu ko'proq Facebook'dan foydalanaman. Facebook'da qo'yiladigan yangiliklar mana shu o'zbeklarning o'sha siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy vaziyatiga tegishli yangiliklarni o'qish uchun ko'proq men mana shu O'zbekiston, Amerika ovozi va shunga o'xshagan nimalarga kiraman, safarlarga kiraman, o'rda o'qiyman. O'zbekistonlik do'stlarim bor. Bundan tashqari Facebook ko'p sharoitlarni, ko'p qulayliklarni yaratgan. Masalan, men telefondan emas, hozir Amerikada bo'lgan, Londonda bo'lgan, O'zbekistonda bo'lgan, qayerda bo'lmasin, mana shu bir o'zbek bilan bemalol aloqada bo'la olaman.
To'lqin, Afg'oniston o'zbeklari arab alifbosini qo'llaganliklari bois ular bilan yer kurrasining boshqa joylaridagi o'zbeklar aro aloqalar sustlik bilan ta'minlanayotganini ham ta'kidladi. Bugunga qadar afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'z ona tillarida ta'lim olmaganliklari sabab o'zbek tilida savod chiqarish imkoniga ega bo'lmaganlar. Facebook mazkur yoshlar orasida o'zbek tilida o'qish va yozish qobiliyatini, shuningdek, turli sohalarda ularning ma'lumotlarini oshirib bormoqda, deydi boshqa bir afg'onistonlik o'zbek yigit Samad Sorim.
Facebook yagona yo'li bo'lganki, kitob o'qimagan va mutolaa qilmagan odamlar haddaqal rus mavzulariga update va tushunib kelgan. Ayni holda Facebook o'zbek yoshlari uchun bir yaxshi bir yo'l bo'lganki, ko'pincha o'qish va bitishga qodir bo'lmagan yoshlar va yigitlar Facebook orqali tasmim oladilarki, qofiladan keyin qolmasalar va o'z tillariga, ona tillariga yozsalar va o'qisalar.
Afg'onistonning Badaxshon viloyati yashovchisi Saidhannon Yusufi esa Facebook'ni afg'onistonlik o'zbek yoshlarini dunyo va mamlakatda yuz beradigan voqea hodisalardan xabardor qilib borish bilan birga viloyatlardagi o'zbek yoshlar aro birlik va birdamlikni mustahkamlashga ham xizmat qilayotganini tilga oldi.
Facebook tarmog'i qandoq dunyoga targ'ib keltirdi. Afg'onistonga ham o'zbek yoshlar undan ko'p istifoda qiladi va buni qo'llanadilar. Buni qo'llangan foydalaridan biri ham Afg'onistondagi o'zbeklar va ko'p yoshlar bir-birlarini uzoq viloyatlarga ham yashasa topib oladilar va bu ko'p foydali. Va dunyo bo'yigacha o'ylasak, Afg'oniston o'zbeklari ham yangi xabarlar, yangi hodisalardan xabar bo'ladilar.
Men bilan suhbatda bo'lgan mazkur o'zbek o'spirinlar o'zbekistonliklar bilan afg'onistonlik o'zbeklar orasida uzoq yillar davomida vujudga kelgan masofalarni yaqinlashtirishga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Chi, hurmatli tinglovchi, endi navbatni men Chodir xayol eshitirishiga beraman. Eshitirishni men Sadriddin olib bordim. Navbat esa Abdulla Iskandarga. Men sizlar bilan xayrlashaman. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr salomat bo'ling.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qaych ko'p tilaydi. Masalan, ekranda konsertda bir narsa yozilsa ham, uni yarmidan ko'pini qirqib tashlashadi. O'ziga to'g'ri keladigan narsani ekranga qo'yishadi. Qolganini tashlashadi axlatga. Qiziqchini qirqib bo'lmaydi. Bu hali apandir latipasiga o'xshab, apandir laylayni o'xshab tumshug'ini qirqib, ikkita oyog'ini qirqib, endi qushga o'xshadi endi degan ekan.
Chodir xayolning bu sonida kino ustalarining o'z asarlarini qaychilanishiga qarshi chiqib, o'z TV rahbaridan izoh talab qilgani haqida hikoya qilamiz. O'zbekistonlik taniqli kino ustasi Zulfiqor Musoqov o'zi yaratgan filmlarning qaychilanganligi borasida izoh so'rab, O'zbekiston teleradio shirkati raisi janob Alisher Xo'jayevga murojaat qildi. O'zbekistondagi boshqa taniqli kinochilar suratga olgan Yor-yor, Abdullajon, Vatan, Alpomish kabi filmlar ham qaychilanib efirga uzatilmoqda. Musoqovning aytishicha, Vatan filmidagi 8 epizod senzura tarafidan kesib tashlangan. O'zbekistonda u yoki bu san'atkor istalmagan shaxsga aylangandan keyin uning qiyofasi filmlardan qaychilanishi odatga kirgan. Qo'shiqchi Abdulaziz Karimning mamlakatdan ketgani ortidan u qatnashgan Tohir Zuhra filmidagi epizod qaychilangan. Shuningdek, Alpomish filmidan Obid Asomov qatnashgan sahnalar kesib tashlangan. Obid Asomov Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda shunday degan edi.
Birinchi marta televizorga 1985-yil chiqqanman. Bu paytda juda senzura katta edi, chegaralash katta edi. 90-ninchi yil, 91-ninchi yil mustaqil bo'lganimizdan keyin mavzular erkin juda ko'p bo'ldi. 96-ninchi yilgacha taxminan. 96-97-ninchi yilda ham mavzular bemalol edi. Hozir endi ming afsus bilan gapiramanki, mavzular juda chegaralangan. juda ham chegaralangan. Keyin qaychi ko'p televideniyada. Masalan, ekranda konsertda bir narsa yozilsa ham, uni yarmidan ko'pini qirqib tashlashadi. O'ziga to'g'ri keladigan narsani ekranga qo'yishadi. Qolganini tashlashadi axlab ketib. Qiziqchini qirqib bo'lmaydi. Bu haliga apandir latipasiga o'xshab, apandir ham laylayni o'xshab, tumshug'ini qirqib, ikkita oyog'ini qirqib, endi qushga o'xshadi degan ekan. Shunga o'xshab, endi hozir afsuski mavzular juda ham chegaralangan. Men o'zimni yo'qligim uchun gapirayotganim yo'q.
Oq bino oqshomlari filmidan esa Sheral Jo'rayev qo'shig'i yangragan sahnalar qaychilangan. Oq bino oqshomlari filmining ssenariy muallifi Nurlo Otaxonov Ozodlik bilan suhbatda tarixiy kinolarning qaychilanishi tarafdori emasligini bildirdi. Qanaqa sahnasi qaychilangani muhim. Milliyligimizga teskari joyi, ya'ni bu o'zbek kinochilarining deyarli hammasiga tekkan kasal, olib tashlangan bo'lsa tarafdorman. Siyosiy g'oyasi yo xur fikri uchun qaychilangan bo'lsa qarshiman, shu xolos, deydi yozuvchi.
Milliy, mana milliylikka teskari bo'lsa, olib tashlansa, o'tdiki, mana sen milliylikni bilmaysan degan ma'noda uni matnda avvalab olish kerak edi, endi kesgan bo'lsa-da. Mana meni o'zimni filmimdan Sherali Jo'rayevni ashulasini olib tashlagan.
Qaysi filmda edi u?
Yo'q, Oqbino oqshomlarida. Sherali Jo'rayev qo'shiq aytadi. Yo, shuni qo'shig'i qo'yib qo'yiladi, ovozi o'zi yo'q. Ovozi qo'yiladi, magnitofon. Ovozi qo'yilgan. Keyingi nimalarda ko'rdim, endi Sheral akani sal nimasi anaqa bo'lgani uchunmi, uni olib tashlashdi, lip etib o'tib ketib qoldi, men hayron bo'ldim, keyin o'ylasam, Sherali Jo'rayevni qo'shig'i bo'lgan joyda olib tashlashdi. O'sha bir minut etganmi, yarim minut etgan, ikki joyda edi, ikkalasi ham kesib tashlashgan. Bunaqa kesishlarga albatta qarshi bo'lish kerak.
Ali Hamroyevni kinosimi, yor degan kinosi bor-ku, ruscha varianti Где ты, Зульфия, yor o'sha.
Men endi o'zi kinolar ko'p ko'rmayman, esimda yo'q, mana Abdulla.
Nima, Soyib Xo'jayevlar o'ynagan, Baxtiyor Ixtiyorov o'ynagan mashhur film.
Ha, yor aytyapsizmi?
Yor, ha. Ali Hamroyevni kinosi.
Ha.
Ali Hamroyev 27 yoshida olgan surat. O'sha yerda Komsomol to'yi bo'lyapti va Gorka deb o'zbek kelin bilan o'zbek kuyov o'pishyapti. O'sha narsa olib tashlandi, ya'ni. Endi sovet paytida bo'lgan, ko'rganmiz buni to'ylarda. O'shani olib tashlash kerakmi, ya'ni shu kinodan? Nima deysiz mana shu masalada?
Avvalo uni qoldirmaslik kerak edi suratga. To'g'risi u paytda bizda moda ham emas. Mana hozir moda bo'ldi Gorka deyish. Biznikilar ham bemalol Gorka deyapti, o'pishyapti hozir xalqimiz ham. Milliylikka aylangan yo'q, lekin to'ylarda o'pishib yotishibdi. Lekin u zamonda bu narsa yo'q edi, uni san'at yo'li bilan olib kirmoqchi bo'ldi xalqqa. Bu narsa bizga zararli har holda u zamonda.
Yo'q, bugungi o'sha janob Xo'jayev, O'zbekiston telekompaniyasining raisi janob Alisher Xo'jayevni instruksiyasi bo'yicha mana shu mafkuraviga zid, mentalitetga zid, odobga zid, demak xanafiylik mazhabiga zid narsalarni kesib tashlashlik. Yani qanaqa qaraysiz?
Hanafiylik mazhabini bilarkanmi bular? O'zi dinni bilmaydi-yu, qanday qilib hanafiylik mazhabini biladi? Bidatni bilar, qaytaga bidatga bular.
O'zbekiston televideniyasida bitta bolamanga yozyapti, shunaqa degan ichki instruksiya bor ekan. Masalan, o'sha vahobicha namoz o'qish, aytaylik, yo fotiha o'qiganda qo'lni ochiqroq o'qish, shunaqa narsalar bo'lsa, o'tashar ekan. Ya'ni shunaqa ichki instruksiya bor ekan. O'shani hanafiy odatlariga zid, o'sha O'zbekistonda qabul qilingan odatlar gazet kartinkalar bo'lsa olib tashlash tavsiyasi bor ekan va hokazo. Bir qancha tavsiyalar ko'p, nima instruksiya katta.
Odob, Shuranjon, siz to'g'ri tushuningiz, har holda odob, axloq bizni xalqimizni boshqa xalqlardan ajratib turadi. Odob, axloqsiz narsa zarar bo'ladi. Odob, axloqqa chaqiradigan narsalarni rivojlantirish kerak. Odob, axloqqa qarshi bo'ladigan narsalarga targ'ib qilmaslik kerak. To'g'risi, mening fikrim sizni nazaringizda yoki kimnidir nazarida qoraqo'q o'xshab tuyuladi, lekin odobsiz, axloqsiz jamiyatlar rivojlangan yaltin yulturiga boqmang. Erta indin tanazzul bo'ladi. Insoniyat odobi, axloqi bilan. Odobsiz, axloqsiz bo'lmaydi. Shu ma'noda agar odob, axloqni targ'iboti uchun bo'ladigan har qanday harakatni men yoqlayman. Odob axloqqa qarshi bo'ladigan narsalarga men qarshiman. Xullas shunaqanga.
O'sha o'zingiz kinoingizni kesgan masalasi qanaqa? Ya'ni pichoqni birovga o'zingizga
o'g'irlaydi birovga. Odobga, yerni odobga, axloqqa mutlaqo aloqasi yo'q bo'lgan joy. Odob qaytaga sahnani aytish mumkin. Masalan, o'sha yerda qahramon begona erkak bilan xoli uchrashadi. Mana shu sahnani o'zi deylik, endi u yerda boshqa psixologik bir nimalar bor, boshqalar bor, men uni oqlashga harakat qilaman, baribir asar sifatida. Lekin bu yerdagi narsa shuki, bu Sherali Jo'rayevning nomi xatog'on bo'lib qolganligi sababi. Shuning uchun shunday ovozini o'zini o'chirilmagan, o'sha sahna bilan qo'shib o'chirilgan. Masalan, 1 minut aytgan bo'lsa, o'zi 2 bayt, 3 bayt aytadi. O'shani shundaycha kesib olib tashlangan. Lip etib ketib qoladi sahna. Tushunmay qolasiz. Bu yerda nima bor edi, nima bor edi? Oxiri o'zim keyin eslab qoldim. Bu yerda qo'shiq bor edi. Keyin oxirida ham, eng oxirida yana Sherali Jo'rayev qo'shig'i bilan tugaydi. O'shanda ham lip etib tugab qolgan. Bu endi buni na odobga naxliq.
Alpomish degan filmda ham Obid Asomov bilan bog'liq ancha sahnalar olib tashlanganda. Ya'ni Obid Asomov
bitta. Shuni aytam, shuni aytayapman. Masalan, Obid Obid Asomov yoki mana nima edi, Karimov.
Abdulaziz Karim.
Abdulaziz Karimov, bular masalan bugun siyosatga sal to'g'ri kelmay qolganligi uchun olib tashlanaversa, unaqada adabiyotdan, kinodan deyarli hech narsa qolmaydi. Masalan, men sovet davridan sovetni eslatadigan narsalarni mutlaqo o'chirish kerak degan gapga qarshiman. Men o'zi asarda ham yozganman, kitoblarda, gazetalarda, jurnallarda yo'qotishga harakatlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Bu juda ma'naviyatsizlik, ma'rifatsizlikni bilaman. Mana masalan, Rossiya ham boshqa davlat hozir, sovet emas. Lekin sovetdagi hamma narsa qolgan. Agar SSR xalq artisti bo'lsa, hozir ham SSR xalq artisti yozadi. Biz masalan xalq artisti deb yozamiz. Ular SSR xalq artisti yozadi. Holbuki SSR yo'q. Ammo nima qilaylik? U SSR degan nomda shunaqa unvonni olgan. Bu tarixni o'chirib bo'lmaydi. Shu hayotimizni bir parchasi shu tarix bilan bog'liq. Bugundan keyin sovet davri bilan bog'liq.
Bu gaplaringizda ziddiyat ko'ryapman. Ya'ni bir tarafdan odob, axloq nuqtai nazaridan qaychilashga nima oq yo'l tilayapsiz, boshqa tarafdan asrni saqlab qolaylik deyapsiz. Qaysi ma'no?
Yo'q, mana masalan men ziddiyat shetdagi ziddiyat, odob, axloq ma'nosi. Men aytayapmanki, mana bu haligi o'sha zamonda bu 50-chi yillarda deylik Gorka deb baqirtirish, Gorka deb. U bizda yo'q edi. Mutlaqo qishloqlarimizda ham, shaharlarimizda ham.
Ya'ni shu ma'noda erkinlik bo'lib, o'sha ijodkorni o'ziga bersak bo'lmaydimi mas'uliyatni? Men o'zingni zimmangda debdi. Qaychilash shartmi? Ya'ni o'sha savolga qaytaveramanmi?
Yo'q, men endi xossatan kinochilarga tegishli gapim shuki, men aralashganman, haqiqatda 1-2 yig'ilishlarga ham qatnashganman. Xalqarosiga ham o'zimizdagi ham ayniqsa u oshkoralik paytda milliylik masalasida kino degan yig'ilishlarga qatnashganmiz, gapirganmiz. Meni fikrim o'zgargani yo'q. Har holda kino o'sha Leyla aytmoqchi san'atlar ichida eng faloni va buni xalqqa ta'siri juda kuchli. Juda kuchli. Shuning uchun biz bir millat sifatida hozir biz ilgarigidek 5 million emasmiz, biz 30 millionmiz. Mana shu 30 million yirik millat, kuchli millat va o'zini ruhiga, o'zini mentalitetiga ega bir millat bo'lib qolishini, boshqalarga yem bo'lmasligini istaydigan bo'lsak, biz xohlaymizmi yo'qmi, ahvol ruhiyasiga davlat ham mas'ul bo'ladi, ijodkor ham mas'ul bo'ladi. Lekin bizda hali milliy kino, milliy mana masalan rassom bo'lmaganidek, kamdan-kam milliy rassom bor. Milliy kino ustasi ham deyarli yo'q. Milliy, sof milliy ruhda tarbiya ko'rib, shu ruhda suratga olaman degan endi men mutlaq yo'q demayapman, deyarli yo'q. Shuning uchun balki o'sha agar konjunktura ma'nosida emas, haqiqatda millatni g'amida, boshqasi g'amida bir tekshiruvdan o'tkizsa, boshqa qilsa, u boshqa masala. Lekin haligi aytganingiz kino chiqdi. Hamma tasdiqdan o'tdi, boshqa bo'ldi. Endi 2 yildan keyin siyosat o'zgarib, 2 yildan keyin siyosat o'zgarib, har safar qaychilaverish. Endi bu endi yo kulgili yo bir narsalar endi to'g'risida.
Kino mavzusida gaplashayotganda kino, mana qarangda, boya siz aytdingiz, yor-yor kinosi to'g'ri. Zamonaviy kvartiralarni va zamonaviy to'ylarni reklama qilish vazifasi qo'lga Ibrohim Rahim o'sha paytdagi yozuvchi o'zbek filmining o'sha paytdagi rahbari tarafidan Ali Akar Oldiyev vazifa qo'yilgan. Lekin o'sha yerda Soyib Xo'jayevlarning Baxtiyor Ixtiyori boshqa artistlarning ijrosi bor. Keyin Mahalla Duduv gap Shuhrat akani kinosi ham shunaqa, ya'ni dom yaxshi, mahalla yomon degan g'oya. Lekin u yerda ham o'sha sovet propagandasini ijrosi borda, o'sha yerda artistlar obrazi bor. Shu masalada yondashuvni so'rayotgan. Nima qilaylik o'sha kinolar?
Yo'q, u kinolar shundog'acha qolish kerak. Tamom, uni o'zgartira olmaymiz. Faqat masalan, biz sizga yoqsa siz yozing, menga yoqmasa men yozay, lekin kino o'z holida qolaverish kerak. Yoqqan odamlar yoqdi deb yozsin, yoqmagan odamlar yoqmadi. Masalan menga o'sha paytda ham masalan mahallada duzu gap shunaqangi go'zal milliy tilda ijro qilinganki, buni endi Abdulqahor redaktor bo'lganligi uchun deb o'ylayman, juda ham so'zlarni zo'r ishlatgan, shu tomoni bilan yutib ketib qoldi. Lekin tag maqsadida baribir milliy o'ziga xosligimizni mana shu eskilik bilan yangilik qarama qarshiligini o'rtaga qo'yish bilan milliy o'ziga xos tomonlarimizni, urf odatlarimizni, tuyg'ularimizni o'rniga yangicha tuyg'ularni singdirishga harakat bor. Masalan o'sha xotin agar Moskvadan uylanib jo'natdim degan narsasini bizni xalqimizga singdirish bor. Bizda yo'q, unaqa narsa yo'q edi. Bizda ota-onani roziligi edi, sovchi borib, sovchi kelib, aniqlab, hamma tomonini o'rganib, keyin uylash odatlari bor edi. Bu odatlarni o'rniga bizga keyin buni ijobiy qahramon qilib, ana xotinni qoloq obrazli qilib, xalq uni ustidan kuladigan qilib o'rgatib, ishqilib, mana shunaqangi siyosiy, bu kinolar siyosiy kinolar deyiladi. Va xohlaymizmi yo'qmi, o'sha rus ruhini, o'rislashtirish ruhi, g'arblashtirish ruhi ustun turgan bizni xalqimizni bir qismi ham mana shuni ilg'orlik namunasi deb ko'rsatgan va shulardan shularga ergashsak taraqqiyotga erishamiz deb o'ylagan. Milliy ruh asosida taraqqiyot bo'lishi mumkinligini inobatga olmagan bizikilar. Bu kinolar shuni ko'rsatishi. Lekin obraz sifatida masalan Soyibxo'jayevni hozir yor-yorsiz, yor-yor kinoni Soyibxo'jayevsiz tasavvur qila olmaysiz. U ijrolar, u juda boshqa masala, juda go'zal ijro etishgan. G'oyasi shunaqa, xohlaymizmi yo'qmi? Mana bugun men agar kino, mana shu kinolar haqida yozadigan bo'lsam, shu fikrlarimni yozayin. Siz tanqid qiladigan bo'lsangiz, tanqid qiling, yoqlaydigan bo'lsangiz, yoqlang, ammo kino o'z holida qolishi kerak. O'sha suratga olingan holatida.
Hozirlikka ma'lum bo'lishicha, taniqli kinochi Alik Hamrayev tomonidan 1965-yil suratga olingan Yor-yor filmidagi ko'p sahnalar, jumladan to'ydagi kelin-kuyovlarning o'pishi sahnasi ham olib tashlangan. Alik Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda Sovet ittifoqidagi senzura yana ham badbashara tarzda O'zbekistonda yashayotganligini ta'kidladi.
Qanaqa fikr bo'ladi? Endi bular xo'jayin. Nima xohlasa qiladilar? Nima qilasiz? Hech ma Zulfikarga, Zulfikarga men aytdim, sen nima dodi bo'lsan? Nima qilasan? Mana ko'rsatyaptilar, ko'rsatyaptilar. Ravil Batirovning kinosini yarim sinov tashladilar oxirgi filmlaridan. Ko'rsatmasinlar va, hech ko'rsatmasinlar, mana shunaqa. A u mendan so'ramasdan ekranga qo'yishgan. Dedi, nima san qilasan? Ular xo'jayin. Ularning qo'lida haqiqat, ularning qo'lida. Nima qilasan? Так bu bespolezni razgovor.
Mentalitetga zid deyishyapti sizni o'zi o'pishgan joylari masalan. Yo'q bu, yo'q bu.
Razvodga ham ruxsat bo'lmagan, ancha qiynalgan xalq. Sizda bor-ku, вообще запрещён развод был. Mana shunaqa. Так что каждое государство имеет свои законы. Зульфикару я сказал, если ты будешь руководить государством, ты свои законы сделаешь и всё. И вокруг тебя все шестёрки будут выполнять то, что ты делаешь. То, что любишь. Ты вот не куришь? Нет, это не скажет. Бросить себе курить, заставить всех курить. Бросить, все. Что ты сделаешь? Машина говорит, Ukajon, nima qilasiz endi? Endi hayot shunaqa.
Endi o'sha paytda ishlaganingizda, 27 yoshingizda o'sha Yodor kinosini olganda, topshirgan paytingizda o'sha Ibrohim Rahim, boshqa yozuvchilar e'tiroz bildirganmi? Hayotda bo'lmaydi, hayotda o'zbek to'yda o'pishmaydi deb sizga e'tiroz bildirganmi? Ya'ni o'sha paytda bo'lmaganmi yo?
Har xil gaplar bo'lgan. Nima? Mana Layla keldi, yoz bo'ldi shunda shu go'rini ichiga nimani tobutdan nimani olib nima deydi tela o'sha go'rini ichiga solganda menga hammalar nishonim deydi ты это не показывай почему нельзя надо хорошее показывать зачем такое мрачное показывать людям что вот смерть положит туда на этом обу нима енді shu hayotda bu bor не обязательно показывать все то что есть в жизни дейді ма шунақа так что нима енді у пайта ham har xil qiyinchiliklar bo'lgan hozir ham boshqacha emas я не думаю что советский союз уничтожен он продолжает жить только немножко в другой форме цензура также осталась Вот. Руководство окриком осталось. Басады, машина, как вообще сделай так, и все. Нет. Кет, ты и что нам тащили, вот.
O'zbekistonlik taniqli kinochi Ali Hamrayev bilan suhbatlashdik.
Zuhram kelmadi, bugun qizlar keldi, Zuhrom kelmadi. Qaroqo keldi, Zuhrom kelmadi. Qancha qizlar keldi, Zuhrom kelmadi.